3. Ծերունի իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչ Բալկոնսկին 1805 թվի դեկտեմբերին իշխան Վասիլիից մի նամակ ստացավ, որով նա տեղեկացնում էր, թե որդու հետ միասին գալիս է. «Ես գնում եմ վերստուգության, և իհարկե 100 վերստն ինձ համար ավելորդ ճանապարհ չէ, որպեսզի այցելեմ ձեզ», գրում էր նա. «Ինձ ուղեկցում է և Անատոլ որդիս, որ բանակ է գնում, և հույս ունեմ, որ թույլ կտաք իրեն անձամբ արտահայտելու այն խորին հարգանքը, որը նա հորը հետևելով տածում է դեպի ձեզ. Ահա Վասիկ, Մարիային էլ մայրաքաղաքները տանելու կարիք չկա. Փեսացուներն իրենք են մեզ մոտ գալիս», անզգուշաբար ասավ փոքրիկ իշխանուհին այդ լուրը լսելով. Իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը դեմքը կնճռեց և ոչինչ չասավ. Նամակը ստանալուց 2 շաբաթ հետո, մի երեկո, առաջուց եկան իշխան Վասիլիի սպասավորները, իսկ հետևյալ օրը եկան ինքն ու որդին. Ծերունի Բալկոնսկին առհասարակ բարձր կարծիք չուներ իշխան Վասիլիի նկարագրի մասին, մանավանդ վերջին ժամանակներս, երբ իշխան Վասիլին նոր թագավորներ Պավելի և Ալեքսանդրի օրոք շատ առաջ էր գնացել և բարձր աստիճանների ու պատիվների արժանացել. Իսկ այժմ նամակի և փոքրիկ իշխանուհու ակնարկներից հասկացավ նրա գալու նպատակը, և նրա մասին ունեցած ոչ բարձր կարծիքը իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչի սրտում փոխվեց անբարյացակամ արհամարանքի։ Նրա մասին խոսելիս նա շարունակ փնչացնում էր. «Իսկ իշխան Վասիլիի գալու օրը առանձնապես դժգոհ էր և վատ տրամադրության մեջ. Արդյոք նրանից էր վատ տրամադրության մեջ, որ իշխան Վասիլին գալիս էր, թե նրա գալուց առանձնապես դժգոհ էր, որովհետև տրամադրությունը վատ էր. Այսպես թե այնպես նրա տրամադրությունը տեղը չէր. Եվ Տիխոնը դեռ առավոտը ճարտարապետին խորհուրդ չտվեց իշխանի սենյակը մտնել, զեկուցում տալու»։
«Լսում եք, ինչպես է քայլում»,
ասավ Տիխոնը ճարտարապետի ուշադրությունը իշխանի քայլերի վրա հրավիրելով։
«Կրունկների վրա է քայլում. Ես արդեն գիտեմ, թե ինչ է նշանակում»։
Սակայն սովորականի պես ժամը 9-ին իշխանը դուրս եկավ զբոսնելու, կզաքիսի փափախը դրած և նույն մորթե օձիքով թավշյա կիսամուշտակը հագած։ Գիշերը ձյուն էր եկել։ Ճանապարհը, որով իշխան Նիկոլայ Անդրեևիչը գնում էր դեպի ջերմոցը, մաքրված էր։ Ավելի հետքերը երևում էին սրբած ձյունի վրա, և թին խրված էր փխրուն ձյունի կիտուկի մեջ, որ բռնել էր ճանապարհի երկու կողմը։ Իշխանը հոնքերը կիտած ու անխոս անցավ դիտեց ջերմոցները ու նոր կառուցվող շենքերը։
«Իսկ սահնակով կարելի է ճամփա գնալ»՝ հարցրեց նա, մինչև տունն իրեն ուղեկցող պատվելի դեմքով ու շարժու ձևերով տանտիրոջ նմանող կառավարչին։
«Խորձյուն է ձերդ պայծառափայլություն. ես արդեն կարգադրեցի ծառուղին մաքրեն»՝
իշխանը գլուխն իջեցրեց ու մոտեցավ պաչկամբին։
«Փառք քեզ աստված», մտածեց կառավարիչը, «փոթորիկն անցավ»։
«Մեծ դժվարությամբ առաջ գնացինք ձերդ պայծառափայլություն»,
ավելացրեց կառավարիչը։
«Լսեցիք ձերդ պայծառափայլություն, որ մինիստր է գալիս ձերդ պայծառափայլության մոտ»։
Իշխանը երեսը դարձրեց դեպի կառավարիչը և կիտաց հոնքերի տակից նայեց նրան։
«Ի՞նչ, մինիստր»։
«Ի՞նչ մինիստր»։
«Ով է թույլ տվել»,
խոսեց նա իր ծղրտան կոշտ ձայնով։ «Ճանապարհը իմ իշխանադստեր, իմ աղջկա համար չեք մաքրել, այլ մինիստրի համար»։
«Ես մինիստրներ չեմ ճանաչում»։ «Ձերդ պայծառափայլություն, ես կարծեցի»։
«Դու կարծեցիր»,
պոռաց իշխանը խոսքերը հետսետե արագ ու անկապարտ ասանելով։
«Դու կարծեցիր»։ «Ավազակներ, սրիկաներ»։ «Ես քեզ կարծել կսովորեցնեմ»։
Եվ ձեռնափայտը բարձրացնելով վրա բերեց ալպատիչի գլխին ու կխփեր անշուշտ, եթե կառավարիչը ակամա խույս չտար հարվածից։
«Կարծեցի»։ «Անզգամներ»,
շտապ-շտապ պոռաց նա։ Բայց չնայած, որ ալպատիչը ինքն իր հանդգնությունից վախեցած, որ խույս տվեց հարվածից, մոտեցավ իշխանին, ճաղատ գլուխը հնազանդորեն իջեցրեց նրա առաջ, թե գուցե այդ իսկ պատճառով իշխանը, շարունակելով անզգամներ գոռալ, փայտն էլ չբարձրացրեց ու իրեն գցեց ներս, տուն։
Ճաշից առաջ իշխանադուստրը ու մադմուազել Բուրիենը, իմանալով, որ իշխանի տրամադրությունը վատ է, կանգնած սպասում էին նրան։ Մադմուազել Բուրիենի փայլող դեմքը կարծես ասում էր. «Ես ոչինչ չգիտեմ, նույնն եմ, ինչպես միշտ»։ Իսկ իշխանադուստր Մարիան գունատ էր, վախեցած և աչքերը ցած խոնարած։ Իշխանադուստր Մարիայի համար ամենից ծանրն այն էր, որ նա գիտեր, թե այդպիսի դեպքերում պետք է վարվել մադմուազել Բուրիենի պես, բայց չէր կարողանում այդ անել։ Նրան թվում էր, այնպես անեմ, որ իբր թե չեմ նկատում, կկարծի, թե իրեն չեմ կարեկցում։ Իսկ եթե ցույց տամ, որ ինքս տխուր եմ ու վատ տրամադրության մեջ, նա կասի, ինչպես և մի անգամ եղավ, թե քիթս կախել եմ, և այլն։ Իշխանը նայեց աղջկա երկյուղած դեմքին ու փնչացրեց.
«Հիմար, նա էլ չկա»։ «Երևի նրան էլ պատմել են»։
Մտածեց փոքրիկ իշխանուհու մասին, որ սեղանատանը չէր։
«Իսկ իշխանուհին ուր է»՝
հարցրեց նա։
«Թաքնվել է»։
«Մի քիչ հիվանդ է»՝ զվարճ ժպտալով պատասխանեց մադմուազել Բուրիենը։ «Այսօր ճաշին չի գա»։ «Եվ այդ հասկանալի է նրա դրության մեջ»։
«Մմ»՝
ասավ իշխանը ու սեղան նստեց։ Ափսեն անմաքուր թվաց նրան։ Բիծը ցույց տվեց ու նետեց մի կողմ։ Տիխոնը բռնեց ու տվեց բուֆետապահին։ Փոքրիկ իշխանուհին անառողջ չէր, բայց այն աստիճան անհաղթահարելի կերպով վախենում էր իշխանից, որ լսելով, թե նրա տրամադրությունը վատ է, որոշեց սեղանատուն չգնալ։ «Ես երեխայի համար եմ վախենում»՝ ասավ նա մադմուազել Բուրիենին։ «Աստված գիտի, ինչ կարող է պատահել վախից»։ Առհասարակ փոքրիկ իշխանուհին լիսի Եգորիում ապրում էր միշտ վախը սրտում ու հակակրանք էր զգում դեպի իշխանը, որն ինքը չէր գիտակցում, որովհետև վախն այնքան էր գերակշռում, որ նա այդ բանը չէր կարողանում զգալ։ Հակակրանքի զգացում ուներ և իշխանը, բայց արհամարանքը խլացնում էր այն։ Փոքրիկ իշխանուհին առանձնապես համակրում էր մադմուազել Բուրիենին, օրերն անցնում էր նրա հետ, խնդրում էր նրան գիշերել իր սենյակում և հաճախ նրա հետ խոսում էր սկեսրայրի մասին ու քննադատում նրան։ «Մեզ մոտ հյուրեր են գալիս, իշխան»՝ ասավ մադմուազել Բուրիենը, իր վարդագույն ձեռներով ճերմակ անձեռոցիկը բանալով։ «Նորին պայծառափայլություն իշխան Կուրագինը որդու հետ, որքան լսեցի»՝ հարցականորեն ասավ նա։
«Մմ, այդ էքսելենսը չնչին տղա է»՝ «Ես եմ նրան կոլեգիայի մեջ ընդունել տվել»՝
ասավ իշխանը վիրավորված։
«Իսկ որդին ինչու համար է»՝ «Հասկանալ չեմ կարողանում»։ «Իշխանուհի Լիզավետա Կարլովնան և իշխանադուստր Մարիան գուցե գիտեն»։ «Ես չգիտեմ, ինչու համար է որդուն բերում այստեղ»։ «Նա ինձ հարկավոր չէ»։
Եվ նա նայեց կասկարմիր կտրած աղջկան։
«Հիվանդ ես, ինչ է»։
«Մինիստրի երկյուղից»։ «Ինչպես քիչ առաջ այդ հիմար ալպատիչն ասավ»։
«Ոչ, մոնպեղ»։
Որքան էլ մադմուազել Բուրիենը խոսակցության անհաջող նյութ ընտրեց, նա այնուամենայնիվ կանգ չառավ և շարունակեց շաղակրատել ջերմոցների մասին, նոր բացվող ծաղկի գեղեցկության մասին, և իշխանն արգանակից հետո մեղմացավ։ Ճաշից հետո նա գնաց հարսի սենյակը։ Փոքրիկ իշխանուհին պստիկ սեղանի մոտ նստած խոսում էր սպասուհի Մաշայի հետ։ Սկեսրայրին տեսնելով, իշխանուհին գունատվեց։ Փոքրիկ իշխանուհին շատ էր փոխվել։ Նա այժմ ավելի տգեղ էր, քան գեղեցիկ։ Այտերը կախ էին ընկել։ Շուրթը բարձրացել էր վեր։ Աչքերը փոս էին ընկել։
«Այո, մի տեսակ ծանրություն»՝
պատասխանեց նա իշխանի այն հարցին, թե ինչ է զգում։
«Որևէ բան հարկավոր չէ»՝
«Ոչ, շնորհակալ եմ, հայրիկ»։
«Դե լավ, լավ»։
Նա դուրս եկավ և գնաց մինչև սպասասրահը։ Ալպատիչը գլուխը կախ կանգնած էր այդտեղ։
«Ձյունը շախտվիկ ճանապարհի վրա»։ «Այո, ձերդ պայծառափայլություն»։
Ներեցեք իսեր աստծո, այդ եղել է հիմարությամբ։
Իշխանն ընդհատեց նրան ու ծիծաղեց իր անբնական ծիծաղով։
Դե լավ, լավ։
Նա երկարեց ձեռը, որն ալպատի չհամբուրեց, և իշխանը մտավ իր առանձնասենյակը։ Երեկոյան եկավ իշխան Վասիլին։ Ծառուղում նրան դիմավորեցին կարապանները ու սպասավորները, և նրա սայլակը ու սահնակը աղմուկով, դիտմամբ ձյունշաղ տված ճանապարով բերին մինչև տան թևակը։ Իշխան Վասիլին ու Անատոլին առանձին սենյակներ հատկացրին։ Անատոլը կամզոլը հանած և ձեռները մեջքին կանթած նստել էր սեղանի առաջ, որի անկյունին և սևեռել էր իր գեղեցիկ խոշոր աչքերը։ Նա իր ամբողջ կյանքը համարում էր մի անընդհատ զվարճություն, որ ինչ-որ մեկը չգիտես ինչու պարտավորվել էր սարքել նրա համար։ Այդպես էր պատկերացնում իր այս ճամփորդությունը, և այցելությունը չարցեր ունում, և նրա հարուստ ու տգեղ ժառանգուհուն։ Այս ամենը նրա ենթադրությամբ կարող էր շատ լավ և զվարճալի ընթացք ունենալ։ Եվ ինչու չպսակվել, երբ այդ իշխանադուստրը հարուստ է։ Դա բնավ չի խանգարում, մտածեց Անատոլը։ Նա ածիլվեց, խնամքով ու պճնասիրությամբ օծվեց բուրավետ օծանելիքներով, և իր բնածին բարեհոգի հաղթական արտահայտությամբ գեղեցիկ գլուխը բարձր բռնած գնաց հոր սենյակը։ Իշխան Վասիլիի երկու սենեկապահը խնամքով հագցնում էին նրան։ Նա ինքը եռանդով շուրջն էր նայում, զվարթությամբ գլխով արավ ներս մտնող որդուն, որ կարծես ասելիս լիներ. «Այդպես, դու ինձ այդպես էլ պետք ես»։
«Չէ, հայրիկ, առանց կատակի, շատ է տգեղ, հա»,
հարցրեց նա, կարծես շարունակելով մի խոսակցություն, որ ճանապարհին շատ անգամ էին ունեցել։
«Հերիք է, հիմարություն է»։ «Գլխավորը, աշխատիր հարգալից ու խոհեմ լինել ձեր իշխանի հետ»։
«Եթե հանդիմանի կթողնեմ կերթամ»,
ասավ Անատոլը։
«Ես այդ ծերունիներին տանել չեմ կարող»։
«Հը, հիշիր, որ քո վարքից է կախված ամեն ինչ»։
Այդ միջոցին աղջկանոցում ոչ միայն մինիստրի ու նրա որդուգալն էր հայտնի, այլև նրանց արտաքինն արդեն մանրամասնորեն նկարագրված էր։